Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Իշխանական կոալիցիան հակված չհետևել Հայազգային կոնգրեսի երեք հնչեցված առաջարկներին առանց միասնական պլատֆորմների ստեղծման էլ ընտրությունները կանցնեն ազատ ու արդար, խոստանում են հանրապետականները։ Նոր միջադեպ եղնիկներ զորամասում ծեցի արդյունքում շարքայինը մասամբ զրկվել է տեսողությունից։ Քաջարան գյուղի բնակիչների պայքարն ընդդեմ հողերի օտարման շարունակվում է, վաղը նրանց կմիանան երևանցի բնապահպանները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մեր ավանդական մոլորակ հանդեսն ու մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կոչ է անում Ֆրանսիայի նախագահին արգելափակել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատիժ սահմանող օրինագիծը, որը Ֆրանսիայի ազգային ժողովում քննարկվել է հաջորդ հինգշաբթի օրը։ Անադոլո գործակալության հաղորդմամբ Էրդողանն այդ մասին նամակ է ուղարկել Սարկոզին և զգուշացրել, որ օրինագծի ընդունման դեպքում երկկողմ հարաբերությունները լուրջ վտանգի տակ կհայտնվեն և դրա պատասխանատվությունը կընկնի ֆրանսիական կողմի վրա։ Հիշեցնենք, նախագահ Սարկոզի կուսակցության կողմից ներկայացված օրինագիծը 1 տարվա ազատազրկում և 45,000 եվրո տուգանք է սահմանում հայց ցեղասպանությունը ժխտողների համար։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում Թուրքիան չի համաձայնի որևէ տարբերակի, որին դեմ կլինի Ադրբեջանը։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Բաքվում Թուրքիայի դեսպան Հուլուսի Կլիչը։ «Մեր հիմնական պայմանը Ղարաբաղի ազատագրումն է», ասել է թուրք դեսպանն ու ընդգծել. «Միայն դրանից հետո Անկարան կբացի Հայաստանի հետ սահմանը»։ Աշխույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Քրիստին Լագարդը բավական մռայլ կանխատեսումներ է արել համաշխարհային տնտեսության հեռանկարների վերաբերյալ և ընդգծել, որ ներկայումս որևէ երկիր ապահովագրված չէ ճգնաժամի նոր փուլի առջև կանգնելու վտանգից։ Անցանկալի զարգացումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է համակարգված և վճռական քայլեր ձեռնարկել, հայտարարել է ֆինանսական կառույցի ղեկավարը։ Ռուսաստանում սոցիոլոգական վերջին հարցումների համաձայն վարչապետ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը հասել է ռեկորդային ցածր ցուցանիշի։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնի վերջին զեկույցի համաձայն, եթե նախագահական ընտրությունները անցկացվեին առաջիկա կիրակի օրը, Վլադիմիր Պուտինը կստանար ձայների 42%-ը և չէր հաջողի 1 փուլով նախագահ դառնալ։ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել ևս երկու բելարուս պաշտոնյայի նկատմամբ, որոնք առնչություն ունեն իրավապաշտպան Ալեզբելյացկու ազատազրկման հետ։ Բրյուսելը մասնավորապես որոշել է սառեցնել նրանց դրամական միջոցները, ինչպես նաև արգելափակել մուտքը եվրամիության երկրներ։ Հիշեցնենք, նախագահ Լուկաշենկայի իշխանավարումը քննադատող իրավապաշտպանը մոտ 1 ամիս առաջ 4.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց հարկերից խուսափելու համար։ Դատավճիռը խիստ քննադատության արժանացավ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից, որոնք հայտարարում են, թե այն քաղաքական դրդապատճառներ ուներ։ Մոլդովայի խորհրդարանում ընդդիմադիր կոմունիստական կուսակցությունը կրկին բոյկոտում է երկրի նախագահի ընտրությունները։ Կուսակցության ղեկավար նախկին նախագահ Վլադիմիր Վորոնինը ֆարս է որակում դրանք և հայտարարում, թե իրենք չեն աջակցում իշխող կոալիցիայի կողմից առաջադրված Մարիաննա Լուպոյի թեկնածությանը։ Հիշեցնենք, Մոլդովայում երկրի նախագահ ընտրելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի 61 պատգամավորների աջակցությունը, մինչդեռ իշխող կոալիցիան այսօր ունի ընդամենը 59 ձայն և անկարող է հարցուլուծել առանց ընդդիմադիր կոմունիստների հավանության։ Հենց այս պատճառով արդեն 3-րդ տարին է նախագահի ընտրությունները Մոլդովայում չեն կայանում, և եթե սերները կրկնվի նաև այս անգամ, երկրում ստիպված կլինեն վերստին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնել։ Ղազախստանի հարավարևմտյան Ժանաոզեն քաղաքում սկիզբ առած զանգվածային անկարգությունների արդյունքում արդեն առնվազն 10 մարդ է տուժել, հաղորդում են պաշտոնական աղբյուրները։ Դատախազության հաղորդման վիրավորներից բացի այրվել են նաև մի շարք պետական շենքեր, խանութներ ու հյուրանոցներ։ Իշխանությունները պնդում են, թե անկարգությունները հրահրվում են զինված խուլիգանական խմբերի կողմից։ Տեղական դրատամիջոցները սակայն հաղորդում են, թե ցույցերին միացել են նաև արդեն շուրջ կես տարի ընց աշխատանքային պայմաններից բողոքող նավթագործ բանվորները։ Ռուսաստանը Սիրիայի վերաբերյալ նոր բանաձև է ներկայացրել Մակյան վտանգության խորհրդին, որի նպատակն է դադարեցնել ավելի քան կես տարի երկրում շարունակվող արյունահեղությունը։ Փաստաթուղթը թեև դատապարտում է հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ դարձած բռնությունները, սակայն որևէ բան չի նշում հնարավոր պատժամիջոցների վերաբերյալ։ Հաղորդում է, որ արևմտյան երկրների դիվանագետները նախագիծը բավականաչափ կոշտ չեն համարում, այդուհանդերձ պատրաստ են փոխզիջման գնալ Սիրիայի վերաբերյալ պարտադիր ուժնոցող առաջին բանաձևն ընդունելու համար։ Միջազգային քրեական դատանի գլխավոր դատախազ Լուիզ Մորենո Օկամպոն հայտարարել է, թե լուրջ կասկածներ ունի, որ Լիբիայի նախկին ղեկավար Մուամար Քադաֆիի սպանությունը կարող է պատերազմական հանցագործություն որակվել։ Դատախազը երեկ այս մասին հաղորդում է ներկայացրել Մակյան վտանգության խորհրդին և նշել, որ այժմ միջազգային քրեական դատարանը մանրամասներ է սպասում Լիբիայի նոր կառավարությունից Քադաֆիի մահվան շուրջ իրականացվող հետաքննության վերաբերյալ։ Սրանք էին նորվա հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թվարկումը Հայաստանյան քաղաքական դաշտի թիվ 1 նորությունը Հայազգային կոնգրեսի 3-հնչեցրած առաջարկներ հիշեցնեմ, ընդդիմադիր դաշինքն առաջարկում է քաղաքական բոլոր ուժերին համատեղ պլատֆորմ ձևավորել առաջիկա համապետական ընտրությունների արդարությունն ապահովելու նպատակով Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնության առանցքը ընտրականորեն զգրքի փոփոխություններն են երեք մեր ռադիոկայանին թված հարցազրույցում հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նշում էր, թե ընտրությունների արդար ընթացքն ապահովելու համար անհրաժեշտ է նախև առաջ արմատ ական կերպով վերանայել ընդրացուցակներն ու վերացնել մեծամասնական ընդրակարգը։ Կեղծիքների կանխման այս մեխանիզմը, սակայն, իշխանական կոալիցիայում առանձնակի ոգևորություն չի առաջացրել հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազատ արդար ընտրությունները անցկացնելու անհրաժեշտության մասին խոսում են նաև իշխանական կոալիցիայի անդամ կուսակցությունները։ Հայազգային կոնգրեսը պատրաստակամություն է հայտնել ընտրականորեն զգրքում փոփոխություններ առաջարկող միասնական պլատֆորմ մշակելու շուրջ համագործակցել նմանատիպ ընտրություններ անցկացնելու հարցում շահագրգիր քաղաքական ուժերի հետ։ ՀԱԿ-ը կարծում է, որ եթե պլատֆորմը մշակվի, այն օրենսդրական փոփոխությունների տեսքով հնարավոր կլինի բարձրացնել նաև ազգային ժողովում։ Իշխանական ուժերը պատրաստ են համագործակցության։ Պարզվեց ոչ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բացառեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումը խորհրդարանի գարնանային նստաշրջանում։
Ես ասում եմ, որ ընտրական օրենսգրքը հիմնականում արդեն բարեփոխված է, ընտրական օրենսգրքը աշխատանքներ շուրջ կատարվել են, տեսականորեն թերևս կարող է շատ բան լինել եւ ես գործնականում բացառում եմ։
Հանրապետականը հավելեց ազգային ժողովի փոխնախագահը ինքնանպատակ քայլեր չի անում։
Հանրապետական կուսակցությունների 20-ամյա պատմության ընթացքում ոչ մի քայլ ինքնանպատակ չի արել և որևէ քայլ չի արել, որը առաջնյարդի միտված է եղել իր քաղաքական պիարի ապահովման համար, այլ չեմ ասում այլ քաղաքական ուժերի պիարի ապահովման համար։
Այն ամենը, ինչ հարկավոր է երկրում լավ ընտրություններ անցկացնելու համար, համոզված է Շարմազանովը, իշխանությունը ունի։
Երկու կարևոր բան է պետք առասարակ հակացած երկրում նորմալ ընտրություն իրականացնելու համար։ Առաջին դա օրենսդրական բարեփոխումներն են և երկրորդ քաղաքական կամք։ Իսկ օրենսդրական բարեփոխումները մենք արել ենք, ընդրական օրենսգրքի ընդունվել, և երկրորդը դա քաղաքական կամք է պետք, որը մենք ունենք։
Բայց այն առաջարկները, որոնք ներկայացնում է Հայազգային կոնգրեսը և նրանցից առաջել ժառանգությունը դաշնակցությունը, ինքն խոսում դրա մասին, այնուամենայնիվ չընդգրկվեցին ընդրական օրենսգրքում, մասերի քանակոտման մասին է խոսքը, ընդրացուցակների հրապարակման մասին է խոսքը, ընտրություններից հետո այն քայլերը, որոնք նրանց կարծիքով կարող էին ավելի թափանցիկ դարձնել ընտրությունները, այնուամենայնիվ դուք չընդգրկեցիք։
Մենք չենք ընդգրկել որոշ առաջարկներ, բայց ընդգրկել ենք նաև որոշ առաջարկներ։ Մենք լսել ենք առաջարկները, այն առաջարկները, որոնք որ մենք գտել ենք, որ դրանք անհրաժեշտ են այսօր ներառված լինեն ընդհանրական օրենսգրքում, մենք դա ներառել ենք, և այսօր շատ ավելի կարծում եմ լավ կլինի, եթե այն մարդիկ, ովքեր այսօր առաջարկներ են անում, այն ժամանակ մասնակցեն ընդհանրական օրենսգրքի աշխատանքներին, փոփոխության աշխատանքներին, և գուցե այն ժամանակ այս առաջարկների մի մասը ընդգրկվեր։
Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Ոստանջանն ասում է, այո, իրենք կողմ են ազատ արդար ընտրությունների անցկացմանը, բայց իրենց ուժի մասնակցությունը այդ գործընթացին ռեալ չի համարում։
Ես ամանչում եմ, բայց այո, ռեալ չեմ համարում։
Չեք միանա այդ պլատֆորմում։
Ինչի համար միանանք, ինչ է նշանակում պլատֆորմ ձևավորել։ Ձևավորել ենք այդ պլատֆորմը, ով պետք է ընդունի այդ պլատֆորմը, որ ժամանակի համար։
Առաջիկա ընտրությունների։
Դե հասկանում ենք, որ սա իրատեսական խոսակցություն չի։ Ուրիշ բան, որ շատ ժամանակ ունենայինք ու զբաղված չլինեինք, որպեսզի չնեղացնեինք մարդկանց, ասենք թե իբր ձևացնենք, միանում ենք, բայց ես միանալու ոչ մի այդպես անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։
Դուք ասում եք ժամանակի առումով չեք միանա, եթե ժամանակներ գուցե չնեղացնելու համար միանայինք։
Գուցե։
Եթե այնուամենայնիվ այն վերևի խորհրդարան ընդդիմադիր ուժերի կողմից այդ դեպքում ինչպես կլինի Բարգավաճի տեսակետը, կքվեարկեք կողմ։
Խորապես համոզված եմ, որ գրեթե աներերտեսական գործ է այս պարագայում մտածել, որ միջև ընտրությունները կարելի է նաև օրենքով ընդունել նոր անդրական օրենսգիր, ակնհայտ է, որ դա չի կարող լինել, բայց դա որևէ նշանակություն չունի։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքական այս ուժը, ասենք ընդդիմադիր ուժերի հետ միասին, այնց համար ու հետևողականորեն աշխատել, ասենք ինչ կարևոր է 2012 թվականի, միգուցե հետագայի համար ձևավորեն նոր մոտեցումներ, նոր խորհրդարանը կարող է նաև մեծ ուշադրություն դարձնել այդպիսի օրենսգրքի վրա։
Իսկ եթե ընդդիմադիրներին հաջողվի միանալ, ստեղծել միասնական ճակատ, իշխանությունը ուրախ կլինի, Ոստանջանին այդ հեռանկարը հետաքրքիր է թվում։
Խնդրեմ, թող միանան, շատ հետաքրքիր կլինի, և թող իրենք իրենց մոտեցումներով ձևավորեն այդ պլատֆորմը, և ասենք գոյություն ունեցող ընդրական օրենսգիրքը այս ձևավորված պլատֆորմի համար ներկայանա բավականաչափ խոցելի։
Էդվարդ Չարմազանովի կարծիքը լսենք։
Հանդիմության գործն է, կարող են ստեղծել միասնական ճակատ, միասնական ոչ ճակատ, մենք ուսակցում ենք, որ ոչ թե ընդդեմ է պայքարում, այլ հանուն է պայքարում, մեր տարբերությունը դա է, մենք հանուն ենք պայքարում, հանուն Հայաստանի զորացման, ժողովրդավարացման։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն որերորդ անգամ զինված ուժերի եղնիկներ զորամասում միջադեպ է արձանագրվում, որի հետևանքով տուժողը կրկին ժամկետային զինծառայող է։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցած այս դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցվել է։ Նշեմ սակայն, որ վերջին 1-1.5 տարում եղնիկներ զորամասը պարբերաբար հայտնվում է քնչական մարմինների և լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Նախ 2010-ի հունիսին համացանցում տեսագրություն հայտնվեց, որում զորամասի սպաներից մեկը հարվածում ու նվաստացնում էր զինվորներին։ Այս տարվա օգոստոսին նույն եղնիկներում զոհվեց շարքային Աղասի Աբրահամյանն։ Այս ողբերգական միջադեպից մեկ ամիս չանցածել եղնիկներում ծառայող ևս մի զինծառայող Ժորա Մկրտչյանը հայտնվեց Կանազի հոսպիտալում սուրբ ֆսիխոզ ախտորոշմամբ։ Եղնիկներում տեղի ունեցած հերթական միջադեպի մանրամասները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի եղնիկներ կոչվող զորամասում դեկտեմբերի 14-ին տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով 18-ամյա շարքային զինծառայող Նարեկ Ավետիսյանի աչքը կուրացել է։ Նա այժմ գտնվում է Երևանի Մալյանի անվան ակնաբուժական կլինիկայում։ Կլինիկայի անոթային պաթոլոգիայի բաժնի վարիչ Գեորգի Գրիգորյանը մեծ զրույցում հաստատեց, որ զինծառայողը դեկտեմբերի 14-ի գիշերը իրենց մոտ է տեղափոխվել հարվածի հետևանքով ստացած ծանր վնասվածքով, աչքի տեսողության կորստով և տեսողությունը վերակ անգնելու մասին խոսք լինել ի սկզբանե չէր կարող։ Զինծառայողի աչքը վիրահատել են զուտ արտաքին տեսք վերականգնելու համար։
Շատ ծանր մեծ վնասվածք, բնական է տեսողության վերականգնման մասին խոսք լինել չի կարող, անգամ աչքը վերականգնման, որտեղ ամբողջ աչքի պարունակությունը թափված էր, այն ինչ որ կապված էր տեսողության հետ, դա բոլորը թափվել էր դուրս աչքից, հասկանում եք, անշուշտ այդ բոլորը հասմացի հետևանքի։
Այսօր լրանում է Նարեկ Ավետիսյանի ծառայության 7-րդ ամիսը, մայիսի 16-ին է Էջմիածնի զինկոմիսարիատից զորակոչվել։ Հիվանդանոց մեր այցելության պահին նա չցանկացավ կատարվածի մասին խոսել։ Նարեկի հայրը Անդրանիկ Ավետիսյանը մեզ պատմեց, որ որդու աչքին խփել են երկաթե շղթայով զորամասի ճաշարանում։
Դիլկերում ա եղել 20 կիլոմետր ոտով դիլկերից իջացել են ներքև ու տարել են ճաշարան նայրը, ճաշարանի նաչարնիկը, ասել ա եսի մինչ հարա չի ենթարկվե, ժնջիլով խփել ա աշկը լրիվ տրաքացել ա, աշկ ու մի աշկը չկա, վսյո ինվալիդ ա սարքել, ինչ որ Արմեն Թովմասյան անունը վայրենին լավ ա։
Անդրանիկ Ավետիսյանը պատմեց, որ դեպքից անմիջապես հետո զորամասում որդուն հորդորել են չասել ճշմարտությունը, ներկայացնել, թե իբր վիճել են, ճաշարանի պետը ձեռքի բանալին նետել է ինչ-որ ուղղությամբ և այն պատահաբար է կպել իր աչքին։ Նարեկի հայրն ու մայրն ասում էին, որ իրենց էլ են սկզբում այդպես ասել։
Բայց կոմի ասած եմ ասում, մեր էշ միածն է, բալանիկը շպրտել է, կպել է աչքը, վնասվել է, թեթև ճղվել է, ի՞նչ թեթև ճղվել աչքը, գոյություն չունի, տրաքել է աչքը, ժնջիլով հետևի կոմից սկի չեր պատկերացնել երեխին, որ իրան խփում են, հետևի կոմից են խփել, այսպես եկեք կպել է մինչև այստեղ, դաշը դերքի վրա այդ ժնջիլի հետքի երևում է, հատիկներով ժնջիլ է եղել, այսպես երևում է տեղը։ Երևի հատուկ բաժնի միջոց է, էլի զինվորը չի ենթարկվում, խփում են, էլի ճորտատիրական պետություն է։
Չի ենթարկվում, ուղղակի գոյություն ունի, տրիբունալ գոյություն ունի, դատարանի։
Խիխթում է։
Առողջ տղա ենք մեծ աստմուղ, մենք բանակ։
Ինչի համար։
Զինվորի հարազատները նաև զարմացած են, որ դեռևս ոչ ռազմական ոստիկանությունից, ոչ զորամասից որևէ մեկը հիվանդանոց չի եկել։
Երրորդ սուտկենն է, մենք հիվանդանոցում ենք, միակ ոչ ռազմական ոստիկանությունից են եկել, ոչ էլ դες։ Եթե իմ տղեն չաստից մի կես ժամ բացակա էր, քանի հոգի ռազմական ոստիկան հետևից գնացած կլնեին։ Բայց դες երրորդ տողնա ոչ մեկը չի եկել։ Ես ունեմ ուտելեկություն ունեմ, որ ինքը չաստում ֆրֆրում է իր աշխատանքինը։
Մեծ հիգունք ունի։
Ուրեմն դες ինչ մուխ ունի, որ կարեցել է այդքան բան անի ու իր ամառը ֆրֆրա։ Քեսի երգիրա։
Այսօր կեսօրին, երբ այցելել էինք հիվանդանոց, երիտասարդի աչքը կուրացնելու դեպքի առիթով դեռ քրեական գործ էլ հարուցված չէր։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից 2 ժամ առաջ մեզ փոխանցեցին պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու եւ իշխանազանցության հոդվացի հատկանիշներով քրեական գործ հարուցելու մասին։ Նախարարությունից հաստատեցին, որ ըստ նախնական տեղեկությունների, տվյալ ենթասպան իր հանձնարարությունները կատարելուց հրաժարվելու պատճառով եւ շղթայով եւ ձեռքով հարվածել են Արեգ Ավետիսյանին։ Գործով ձերբակալվածներ դեռ չկան։ Երիտասարդի հայրը պահանջում է արժանի պատիժ տալ մեղավորներին։
Մի հատ տղա եմ ունեցել, որ սարկելա ինվալիդ։ Սաման են պայտալի, վերջում էս պանում են ինվալիդաստում են ճամփու են դնում։ Քիսս բան ալնեմ։ Պահանջում եմ, որ օրենք չլինի, կարգ ու կանոն ալնի, որ ինքը իր պատիժը ստանա։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ վերջին շրջանի այս տիպի թերևս ամենաաղմուկահարույց դեպքի Սպարտակ Նազարյանի մահվան և դրա հանգամանքների քննության մասին։ Դատական պրոցեսում արձանագրված վերջին զարգացումները կարծես գալիս են վկայելու, որ Արտակ Նազարյանի մահվան պաշտոնական վարկածը փլուզվելու լուրջ հեռանկարներ ունի։ Մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած դատական նիստի ժամանակ գործում ներգրավված կարևորագույն վկաներից մեկը ոչ միայն կասկածի տակ դրեց Արտակ Նազարյանի ինքնասպանության մասին դատախազության առաջքաշած վարկածը, այլ պնդեց, թե նախաքննական մարմինը կեղծել է զոհված սպայի մահվան օրն ու ժամը։ Նազարյանի գործումի հայտ եկած այս նոր հանգամանքներին են անդրադարձել նաև դատական պրոցեսին մասնակցող փաստաբանները։ Դատապաշտպանների տեսակետներն ի միաբերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
1.5 տարի առաջ բանակում մահացած լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով տուժող կողմը հայտարարում է, որ պաշտպանության նախարարը շահագրգռված չէ բացահայտել 30-ամյա լեյտենանտի մահվան իրական պատճառները։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչներն ու այս գործով մեղադրյալներից Հակոբ Մանուկյանի փաստաբանն ասուլիսի ժամանակ հայտարարություն տարածեցին, որում անդրադառնում են այս գործով տեղի ունեցած նախաքննական ու դատավարական խախտումներին։ Խախտումներից մեկը վերաբերում է առանցքային վկայի Արման Մնացականյանի զորացրման։ Նրա ծառայության ժամկետը լրացել է այս տարվա դեկտեմբերի 4-ին։ Տուժող կողմը պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանը բարձրացրել է այս հարցը և ստացել աջակցության խոստումներ, բայց մինչ օրս Արման Մնացականյանը չի զորացրվել, նա գտնվում է ռազմական ոստիկանությունում։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանը համարում է, որ վկան ռազմական ոստիկանությունում պատանդ է պահվում, և քանի դեռ նա չի զորացրվել, իրականությունը չի պատմի։
Ըստ էության պատանդ է պահվում և նախաքննության շահերից, սպանության բացահայտման շահերից ելնելով, շատ խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի զինվորը լինի ազատ և անկաշկանդ կարողանա ցուցմունք տալ։ Բարի ասել, կալանավորված երկու ոստիկանի ուղեկցությամբ, սակայն բացվեց, որ պաշտպանության նախարարը չի կարող նույնիսկ չնչին հարցեր ուզել։
Նույն կարծիքին է նաև գործով մեղադրյալ կապիտան Հակոբ Մանուկյանի փաստաբան Հրանտ Գևորքյանը։
Անօրինական կարգով զինվորական ոստիկանություն պահելով ոչ միայն խոչընդոտում է քրեական գործի դարերությունն ու պատվակողմանությունն ապահովելով, այլև խոչընդոտում է իմ պաշտպանյալին և մյուս ամբաստանյաններին առաջադրված մեղադրանքի բուն էությունը բացահայտելու և պարզելու նրանց մեղավորությունը տվյալ քրեական գործում և մերսագրված առայցի մեջ։
Տուժող կողմի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը նշում է, որ վկային չզորացրելու պատասխանատվությունն ընկած է պաշտպանության նախարարի վրա։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները վկայակոչում են զինվորական ծառայություն անցնելու մասին օրենքը։ Ըստ դրա, զինծառայողի ծառայության ժամկետը կարող է երկարաձգվել 1 ամսով նախարարի որոշմամբ, 2 ամսով կառավարության որոշմամբ։ Նրանց հետ հանդիպմանը նման որոշման մասին Սերյան Օհանյանը չի խոսել։
Պաշտպանության նախարարի այդպիսի հրաման Արման Մնացականյանի ծառայության ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ գոյություն չունի։ Դրանից հետևում է, որ Արման Մնացականյանին չզորացրելու ողջ պատասխանատվությունը ընկած է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի վրա։
Ըստ պաշտոնական վարկածի Արտագնազարյան ինքնասպան է եղել 2010 թվականի հուլիսի 27-ին Տավուշի մարզի Մեհրաբներ զորամասի հենակետերից մեկում։ Արման Մնացականյանը հենակետի խոհարարն էր։ Դուժող կողմը պնդում է, թե Նազարյանին սպանել են խոհանոցում, ու Արման Մնացականյանը գիտի այդ մասին։ Այս վկայցուցպունքների հիման վրա էլ լեյտենանտին ինքնասպանության դրդելու համար մեղադրանք է առաջադրվել 5 զինծառայողի։
Գործի հաստերը ցույց են տալիս, որ եթե մենք փորձենք Արտակ Նազարյանի սպանության գործով բոլոր մեղավորներին քրեական պատասխանատվության ենթարկել, երևի զորամասում սպա չի մնա։ Ամբողջ զորամասը այլանդակ մի կառույց, որտեղ տիրում է ոչ թե զինվորական կառավարությունը փոխհարաբերությունները, այլ գողական խուլիգանական ինչ-որ հարաբերությունները։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ Արման Մնացականյանի զորացրման ժամկետը երկարաձգվել է 1 ամսով օրենքի սահմաններում, մասնավորապես պայմանավորված նոր զորակոչի համալրման հետ։ Մնացականյանի զորացրումը ամրագրող որոշման վերաբերյալ Կարապետյանը մանրամասներ չհաղորդեց։ Կողմերը նշում են, որ Նազարյանի մահվան գործն անեզակիներից է, երբ դուժող ու մեղադրվող կողմերը միակարծիկ լինելով հայտարարում են, որ Նազարյանի մահվան պատճառ հանդիսացած ձինք գործում ներգրաված չեն։ Նրանց նման կարծիքի հիմք է տալիս թերի, կեղծ վկաներին ճնշումների ու ծեծի պայմաններում վերցրված ցուցմունքներով ընթացած նախաքնությունը։ Նաիրա Բուլղադայրան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղի բնակիչները շարունակում են պայքարել իրենց բնակավայրին հարակից տարածքում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ծավալած գործունեության դեմ։ Հիշեցնեմ, որ գյուղի հարակից տարածքի մի զգալի մասը կառավարության որոշման պոտարման գոտի է հրճակվել, ինչը տեղացիների պնդմամբ ինքնին կասկածի տակ է դնում բնակավայրի հետագա գոյությունը։ Նման իրավիճակում տեղական իշխանությունն ու գյուղացիները հանդես են գալիս միասնական ճակատով։ Գյուղապետ Ռաֆիկ Աթեյանը ոչ միայն չաջակցեց Քաջարանի կոմբինատի տարածքի ծավալման գաղափարին, այլև դիմեց հայաստանյան պրակտիկայում բավական հազվադեպ պատահող Միքայելի գյուղապետն Նինշան բողոքի հրաժարական ներկայացրեց։ Նա ավելի հեռուն գնաց, որոշելով լքել նաև Իշխող հանրապետական կուսակցության շարքերը։ Հավելեմ նաև, որ քաջարանցիներն իրենց պայքարում այլևս մենակ չեն վաղը, նրանց են միանալու երևանցի բնապահպանները։ Մանրամասները կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղում լարված իրավիճակ է։ Գյուղացիները հավաքվել են գյուղապետարանում հույսով, որ այսօր իրենց հետ հանդիպման կգա տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը։ Գյուղացիները խիստ վրդովված էին, որ կառավարության որոշման համաձայն գյուղի հողերը պետք է վերածվեն հանքերի։ Նշենք, որ այս տարվա գարնանը կառավարությունը որոշում էր կայացրել Սյունիքի մի շարք համայնքների, այդ թվում Քաջարան գյուղին պատկանող որոշ տարածքներ բացառիկ գերակա շահ ճանաչելու և դրանց նպատակային նշանակությունը փոփոխելու մասին։ Տարածքներում հանքարդյունաբերական աշխատանքներ պետք է իրականացնի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Գյուղացիները այսօր հեռախոսով Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ կառավարությունը որոշել է իրենց զրկել իրենց միակ ապրուստից, հողագործությունից, անասնապահությունից, մեղվաբուծությունից, անգամ մեր ծնողների գերեզմաններն են ուզում քանդել, վրդովված պատմում էին գյուղացիները։ Անդրեասյան Նինան ասում էր, որ ոչ միայն առանց գյուղացիների կարծիքը հաշվելու իրենց հողերից են զրկում, այլև գյուղապետն է առանց իրենց կարծիքը հաշվելու հրաժարական տվել։ Նշենք, որ գյուղի գյուղապետը Ռաֆիկ Աթայանը նույնպես դեմ է գյուղի համայնքային հողերը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանին հանձնել և հրաժարվելով ստորագրել հողերի հանձնման մասին փաստաթուղթը հրաժարական է տվել։
Ես Քաջարան գյուղի աղջիկ եմ, Անդրեասյան Նինայի հետ։ Մենք շատ դժգոհ ենք, մեր կարծիքը չեն հարցրել, մեր գյուղապետն է առանց մեր կարծիքը հարցնելու այդ ինչ որ ենք ցել, որ ինքը հրաժարական է տվել։ Ինչի համար մեր ապրուստը ամեն ինչը էստեղից ամ մենք Այստեղից ենք մի ամեն ինչը տանում, կարտոշկաներ, լոբիներ, ամեն ինչն է, մեր գերեզմանները, մեր ամեն ինչը, մեր տունը, մեր տեղը, բոլորը այստեղ է։
Քաջարան գյուղի բուժքույրն էլ Ջահանգիրյան Գոհարը խիստ վրդովված էր, որ կառավարության որոշման արդյունքում ոչ միայն զրկվելու են իրենց մշակովի հողատարածքներից, այլև սկեսրոջ գերեզմանից։ Գոհարն ասում էր, որ սկեսուրը մահացել է 1 տարի առաջ, գերեզմանը նոր են կառուցել, 1.5 միլիոն դրամ գումար են ծախսել, իսկ հիմա դա էլ են ուզում քանդել։
Ինչ են ուզում այդ։ Հիմա ամբողջ աշխարհը ուզում է, որ մարդիկ կապահովված ապրեն, հենց մատը պետությանը օգուտան, մենք էլ միզանով աղը մեր պողերը պահում ենք, յուղը հողը մշակում ենք, մեղուներ եք պահում, ու պետք ինչ պիտանեք, գնանք քաղաքում կարանքն ենք ապրեք, չեք կարա, ու գնանք, ինչ անենք։ Մեզ հետ ոչ մեկը հաշվի չի նստել, մեր կարծիքը ոչ մեկը չի հասնում, դա իրանք անում են, իրանք որոշում են, ու հիմա այս վիճակն է։
Իդեպ Խաչյանի նախկին գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանը մեզ է զրույցում հերքես, թե իրեն մարզպետը ստիպել է հրաժարական տալ։ Վերջինիս փոխանցմամբ դա իր անձնական որոշումն է եղել։ Ավելինս նախկին գյուղապետի Սուրիկ Խաչատրյանը դեմ է եղել իր հրաժարականին, անգամ մեկ օր ժամանակ է տվել, ասել է գնա, մտածի։
Ես խորտակցել ժամանակ, ես պետք է ստորագրեի պայմանագիրը, չեմ ստորագրել։ Դիմս գրել եմ հրաժարականի, պարոն մարզպետին մի սուտկա ժամանակ է տվել, ասել է ես քո դիմումը չեմ մակագրում, գնացեք մտածեք, մի սուտկայից հետո ես ամբողջ գիշերը վեր եմ լուծել, տեսել որ իրականությունը այդ տեսա, որ ես պետք է հրաժարական տամ, ես իմ հողը ջուրը ոչ մեկին չեմ տա, ես իմ գյուղում եմ, ես ապրելու եմ ստեղ, մեռնելու եմ ստեղ, մեծացել եմ ստեղ, իմ երեխաները ստեղ են, տեղ չունեմ գնալու։
Մինչ Քաջարնի գյուղացիները սպասում էին, որ կառավարությունից իրենց գյուղ մարդ է գալու, Երևանում կառավարության շենքի դիմաց Քաջարնի գյուղացիներին ցույցի միջոցով իրենց աջակցությունն էին ցույց տալիս մի խումբ բնապահպաններ։ Իդեպ վաղը մի խումբ ակտիվիստներ պատրաստվում են ուղևորվել Քաջարյան գյուղ, տեղում տեսնելու թե ինչ է կատարվում։ Ցուցարարները, որոնց մեջ էին նաև Թրջկանի ջրվեժի ակտիվիստները, չբացառեցին, որ կարող է մի նստացույց էլ Քաջարյանում կազմակերպեն։ Ներսիսյան Եղյան Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նշեց, որ գյուղացիները իրենցից ուղակի օգնություն են խնդրել։
Մենք գնում ենք Վաղ Քաչարաջ, մենք գնում ենք կոնկրետ, որովհետև ցավոք սրտես Հայաստանում չենք հավատում, որ դիրքերը մինչև վերջ բաղողներ կան, հա, ճիշտ է, այս բացառությունն է, այս դեպքը, որ գյուղը ամբողջ ոսկի է կանգնել ու պայքարում են, շատ լավ է, դա էլի մեզ ինչ որտեղ ներշնչում է, չնայած իրենք երկու անգամ արդեն մեզ անգել են, դիմել են, ասում են եկեք օգնեք մեզ, այսինքն մարդիկ այդ օգնության կարիք ունեն։ Մենք Վաղ գնում ենք, միաց հասկանանք իրավիճակը, նայենք ու միաց այս խնդիր կա, մտավախություն կա, որ Աստված չան, գյուղը եթե թուլանա, մենք պետք է պահենք դիրքը, որով մեր խնդիրը անգից հիմա ոչ թե գյուղացուն օգնել, գյուղը պահելն է, որով դա սահմանումը չէ վտանգավոր գյուղը վեք չի հանձնել։ Ու հաստատ այդ հանքը, որ հիմա իրանք ուզում են շահագործել, իրանք ամբողջ այդ Քաջարանի, հա, բիզմոլիվային հանքը որ ունեն։ Իրանք ոչ մի բան չի տալու, չգիտեմ ինչ չեն գշտանում, էլի այդ ու այս խնդիրն է։ Մինչև վերջ պիտի պայքարենք, ուրիշ ձև չկա։ Իհարկե, եթե հնարավոր է, ընդեմ պետք է մնալ, ոնց որ Թրջկանում մնացինք, պետք է պայքարել մինչև վերջ։ Այսինքն Ադամ ցույց տալ խնդիրը ցա, պետք է Ադամ ցույց տալ, պետք է հասկանալ, որ այս արդեն ընդհանուր մենք այնպես հասարակությունն ենք, որ երիտասարդությունը արդեն արտանանում է, պահանջում է իր իրավունքը, ինքն է այս երկրի դերի վերջը, ոչ թե այս բիզնեսմենները եւ մի քանի մարդիկ, որ ուզում են X, հա, իրենց ասելով ինչ որ զարգացում դերեն։
Իդեպ նշենք, որ տարածքային կառավարման նախարարությունից Ազատություն ռադիոկանի փոխանցեցին, որ փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը իսկապես Սյունիքի մարզում է, բայց նա Քաջարյան չի մեկնի։ Փոխարենը Քաջարյանի գյուղացիներին կհանդիպի տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ Արտաշես Բախշյանը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քաջարյանի իրադարձությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկիր Թերթի խմբագրականը գնահատում է Քաջարյանի գյուղապետի քաղաքացիական կեցվածքը։ Իշխող կուսակցությունից ՀԿ-ից դուրս գալու եւ հանուն հարազատ գյուղի արչեվ ծառացած հիմնի հարցի լուծման համայնքի ղեկավարի պաշտոնը թողնելու Քաջարյանի գյուղապետի քայլը հայաստանյան իրողությունների համատեքստում զարմանալի է, խորթ ու անհասկանալի։ Համատարած չինովնիկության, հարմար ողականության ու անդիմության պայմաններում սա կառավարման ոլորտում ինքնուրույնության քաղաքացիական կեցվածքի եզակի դրսևորում է, ընդհանուր հոսանքին երեսպաշտությանը դեմ գնալու ցավոք կորսվող որակի հազվադեպ արտահայտություն։ Քաջարյանի գյուղապետի քայլը հիշեցնում է, որ հայրենասիրություն սկսվում է ոչ թե լոզունգներից, այլ սեփական բարեկեցությունը անհրաժեշտության դեպքում հանրության շահերին զոհելու, արմատներին, հողին ու ջրին չդավաճանելու կարողությունից, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ արդեն իսկ ուրվագծվում է այն գործիքակազմը, որով Սերժ Սարգսյանը փորձում է վերարտադրվել։ Նա պաստորեն առաջին անգամ է ինքնուրույն ընտրություններ կազմակերպելու, և նկատելի է, որ նրա և Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատավոճերի միջև էական տարբերություններ կան։ Առաջին և կարևորագույն տարբերությունն այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը սեփական իշխանության վերարտադրման հարցում նախապատվությունը տալիս էր կոպիտ ուժին, փողի զորությանը և կրիմինալ կառույցներին, իսկ Սերժ Սարգսյանը գերադասում է հենվել լեգալ համակարգերի, ավելի կոնկրետ ուժային կառույցների վրա։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, եթե հիշում եք, ոստիկանությունը դարձավ ինչ-որ երկրորդական կառույց, զրկվեց նախարարության կարգավիճակից, իսկ ինչ-որ մի պահի նույնիսկ այնպիսի վիճակ էր ստեղծվել, որ կրիմինալ հեղինակություններն էին համակարգում ոստիկանության գործողությունները։ Սերժ Սարգսյանը կարծես թե հակառակն է անում, փորձում է ոստիկանությունը դարձնել իր հիմնական զենքը ու քաղաքական հենարանը, դիտարկում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Ժամանակ Թերթի ուշադրության կենտրոնում եւս ներքաղաքական հարցերն են, Թերթը գրում է. Գուցե դերևս շանս կա, որ ԲՀԿ-ն գլխավորի այնպիսի մեկը, որը կարողանա այդ կուսակցությունը դուրս բերել ՀԿ-ի ոտքերի տակից։ Շատերը հավանաբար նկատի կունենան Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչու ոչ։ Նախ այդպես Քոչարյանը դուրս կգա ստվերից և կհայտնվի հասարակության աչքի առաջ, և այդժամ թողանի ինչ կարող է, ոչ թե ստվերից, ինտրիգներով և խարդավանքներով, որոնք քայքայի ազդեցություն են ունենում ընդհանուր քաղաքական պրոցեսների համար։ Գագիկ Ծառուկյանին մնում է իր սխալն ուղղելու երևի թե այդ մի տարբերակը, այլապես իշխանության վերարտադրության հերթական ակտի գլխավոր պատասխանատուն բարոյահոգեբանական առումով այս անգամ դառնում է նա։ 2008 թվականին այդ պատասխանատուն դարձավ Արթուր Բաղդասարյանը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Գնահատելով ընդդիմադիր ուժերի գործունեությունը, Իշխող Հանրապետական Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը Հայոց աշխարհթերթին տված հարցազրույցում ասում է. Վերջին 4 տարիների համար, որքան էլ տարօրինակ հնչի, նաև ՀԱԿ-ի գոյությունն էր անհրաժեշտություն։ ՀԱԿ-ի գործունեությամբ ու արդյունքներով որոշակի աշխարհակաղակական ուժեր համոզվեցին, որ հայազգի խնդիրները ուրիշ են, և ժողովրդի մեծամասնությունը թույլ չի տա, որ Հայաստանը թավշյա գունավորումներով հեղափոխությունների ճանապարհով ընթանա։ Մեր ժողովրդը հասկացավ, թե ով է իրական ընդդիմությունը, համոզվեց, որ փողոցում հայհոյող տղաներից բարեկրթություն սպասել չի կարելի, որ հայհոյելն ընդդիմություն չէ, այսօր իշխանություններին և քաղաքական, և սոցիալական ու տնտեսական ոլորտներ կատարած աշխատանքի համար ամենասարսափելի կերպով հայհոյում, այսինքն քննադատում է դաշնակցությունը, բայց այդ քննադատական տարափի տակ մենք կարողանում ենք նաև համագործակցաբար ազգային պետական խնդիրներ լուծել, համատեղ օրենքներ ընդունել։ Դաշնակցությունը իր ռազմավարությանը հատուկ ձևով նույնիսկ կառավարության հրաժարականը պահանջեց, և այս մոտեցումը հասկանալի էր։ Անհասկանալի էր, երբ արդեն ընթացող պայքարին միջամտեց ժառանգությունը, ուստի նաև բնական էր, որ խայտառակեց իրեն, քանի որ իր շահարկումներով միայն ջուր պխտորեց, Հայոց աշխարհթերթին տված հարցազրույցում ասում է Գալուս Ծահակյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Թուրքիայի վարչապետը դիմում է Ֆրանսիայի իշխանություններին կոչանելով չընդունել օրինագիծը, որի համաձայն հայոց ցեղասպանության ժխտումը կդառնա քրեորեն պատժելի արար։ Կովկասի խնդիրներով զբաղվող ամենահայտնի վերլուծաբաններից մեկը Թոմաս Դեբալը հանդես է եկել նոր հրապարակման փամոմատելով հարավային Կովկասի երեք պետություններում տիրող իրավիճակը, իսկ Մոսկվայում ռուս սոցիոլոգները արձանագրել են, որ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը կտրուկ անկում է արձանագրել։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլեյանն ու Հրաչ Մելքունյանը։
Մոլորակ հանդեսը սկսենք առաջիկայում նախատեսվող իրադարձությունից, որը բավականին մեծ նշանակություն ունի հայության համար։ Եկող շաբաթվա ընթացքում Ֆրանսիայի ազգային ժողովը նախատեսում է քննարկել հայոց ցեղասպանության վերաբերող մի օրինագիծ, որը ներկայացվել է Ֆրանսիայի նախագահի Նիկոլա Սարկոզիի կուսակցության կողմից։ Այդ օրինագիծը քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Հիշեցնեմ, սա բավականին երկար քննարկվող օրինագիծ էր, 5 տարի առաջ նման օրինագիծ ընդունվել էր, բայց այդպես էլ սենատում չհաստատվեց, եւ ահա մի նոր նախաձեռնություն։ Առաջին հերթին, Անուշ, խնդրում եմ ներկայացնես Թուրքիայի ղեկավարության արձագանքները այս օրինագծի կապակցությամբ։
Լաջ թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիին հասցեագրված պատմական նամակում նշել է, թե թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները չեն կարող կախված լինել երրորդ կողմից։ Թուրքիայի վարչապետը, փորձելով իր այս նամակով կասեցնել Ֆրանսիայի խորհրդարանում գալիք շաբաթ հայոց ցեղասպանությունը քրեականացնող օրինագծի ընդունման հնարավորությունը, նշել է, թե սա շատ զգայուն և լուրջ հարց է, և այդ ենթատեքստով է լստեյության նախընտրել է ակնարկել կամ, այսպես ասենք, զգուշացնել թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների հետագա վտանգի մասին։ Հիշեցնեմ, այս օրինագծով հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար սահմանվում է 1 տարվա ազատազրկում և 45,000 եվրոյի չափով տուգանք։
Դու զրուցել ես Ֆրանսիայում հայդատի ներկայացուցիչների հետ, արդյոք նրանք կարծում են, որ այս օրինագիծը ի վերջո օրենք կդառնա, թե կկրկնվի 5 տարի առաջվա պատմությունը, երբ խորհրդարանի ստորին պալատով անցավ օրինագիծը, բայց հետո երկար ժամանակ սենատի օրակարգ չմտավ և չհաստատվեց, և փաստորեն դա օրենք չդարձավ։
Հրաչ, Ֆրանսիայի հայդատի գրասենյակի տնորեն իմ այդ հարցի հետ կապված ասաց, թե հայ համայնքն աշխատանքներ է տանում, որպեսզի օրինագիծն ընդունվի։ Լսենք, թե այս կապակցությամբ ինչ ասաց Ֆրանսիայում հայդատի գրասենյակի տնորեն Հրաչ Վարժապետյանը։
Սենատի բարակային այսօր սախագոմյան ընկերվարական
իշխանության ներքև անցած է վերջին երկու ամիսներում եւ այնտեղ ընկերվարական քվեն է, որ ավելի դիտի ունենա վճռորոշ խոսք եւ այստեղ ընկերվարականները խոստացած են իրենց կարգին Ֆրանսուա Օլանդը իբրև նախագահական տեխնացու եւ նախկին երկար տարիներու գուսակցած է խոստացած է հայ համայնքին բոլորի ներգայության ֆրանսական մամուլին եւ ֆրանսացի ներգայացիչներու ներգայության որ անգամ որ սենատ կա խնդիրը սենատի մեջ անպայման հարցը պիտի վավերացվի հիմա այսինքն նշանակե որ երկու կողմ են թե իշխող աջակողմյան գուսակցություն են թե ընդդիմացի սախագողմյան գուսակցություն են մենք ունենք այսպես ասած ապահովություն գարանտիներ եւ անշուշտ կսպասենք կաշխատին, որ խոստումները կատարվին։ Հույսով ենք, որ այս անգամ վերջնականապես այս օրենքը դնդումվի և ֆրանսահայ համայնքը ունենա պաշտպանությունը շխտողականության թեմ անպայման պաշտպանվելու ֆրանսական օրենքի ուժի սահմաններում մեջ։
Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հոկտեմբերի 7-ին Երևանում անդրադարձել էր Ֆրանսիայում հայկական մեծ համայնքի դերակատարությանը, նա նաև Երևանում անդրադարձել էր ցեղասպանության ճանաչմանը նշելով, եթե Թուրքիայի նման մեծ երկիրը ճանաչեր իր պատմության սև օրերը եւ իհարկե ցեղասպանությունը, ապա Ֆրանսիան եւ Հայաստանը դա կհամարեին հաշտության նուղված քայլ, իսկ եթե Թուրքիան այդ քայլին չդիմի եւ շարունակի ժխտել ցեղասպանությունը, ապա Ֆրանսիան այդ ժամանակ կցանկանա ավելի հեռուն գնալ եւ փոխել իր օրենսդրությունը։
Լավ, շնորհակալություն Անուշ։ Հարավային Կովկասյան տարածաշրջանին բավականին քաջատեղյակ փորձագետ Թոմաս Դվալը հրապարակել է իր հերթական հոդվածը National Interest հանդեսում։ Արմեն, երկար ժամանակ Հարավկովկասյան երկրների անկախությունից հետո խոսվում էր անցումային շրջանում են գտնվում, հաղթահարում ենք անցումային շրջանի դժվարությունները, եւ այս երկրների անկախացումից 20 տարի անց Թոմաս Դվալը կարծես հարց է բարձրացնում, թե արդյոք նրանք չափահաս են դարձել։
Այո, նա հենց այդ հարցն էլ տալիս է, ասելով թե երբ է երկիրը դառնում հասուն։ Իմ պատասխանը, ասում է Թոմաս Դվալը, հակիրճ է, 20 տարին բավական է չափահաս կոչվելու համար։ Այդ երկրներում ստեղծվել է քիչ թե շատ աշխատող ինչ-որ համակարգ, որը ամենայն հավանականությամբ ոչ կքանդվի և ոչ էլ կվերածվի, խոսքը տեսանելի ապագայի մասին է, կվերածվի եվրոպական ոճի դեմոկրատիայի։ Ասենք, որ այս քննարկումը տեղի ունեցել հենց Քարնեգիի հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, քննարկմանը մասնակցել են փորձագետներ, վերլուծաբաններ, լրագրողներ Հայաստանից, Ադրբեջանից, Վրաստանից, կար ընդհանուր համաձայնություն, որ երեք երկրներում էլ կառուցել են մի բան, որը չի համապատասխան 1991 թվականի բռնությունների տնտեսական կատվածից հետո անկախության ուղին բռնած այդ երեք ժողովուրդների տեսլականին։ Երեք երկրներում չկա օրենքի գերակայություն, արդարընտրություններ, ազատ շուկա, երկխոսության եւ բանավեճի ազատ դաշտ։
Հարավկովկասյան երեք երկրների ընդհանրացված գնահատականներից բացի կամ կոնկրետ Հայաստանին վերաբերող հատվածներ։
Այո, այո, նա վկայակոչում է հայաստանցի տնտեսագետ Դավիթ Գասպարյանին, ով ասել է քննարկման ընթացքում, որ Հայաստանում չհարկվող եկամուտը, որը անմիջապես վերնախավի գրպանն է մտնում, կազմում է ՀՆԱ-ի մոտ 6.5%-ը։ Դա մոտ 5 միլիարդ ամերիկյան դոլարը, հսկայական գումար Հայաստանի պես փոքր երկրի համար։ Ադրբեջանում, օրինակ, Լեյլա Ալիևան ասել է, որ համակարգը սոսնձող գործոնը դա քաղաքական հովանավորությունն է։ Կաշառքը համատարած, դա օրինականության պակասը հատուցող ինչ-որ մի գործիք է։ Վրաց իրավապաշտպաններից Գյորգի Գոգյանը ասել է, որ ճիշտ չէ հանրությանը անվերջ դնել կամ պետականաշինություն, կամ մարդու իրավունքներ ընտրության առջև։ Թոմաս Դևալը հարց է տալիս. Լավ, եթե մենք հիմա ենթադրում ենք, որ այդ երեք պետությունները այլևս անցումային չեն, ինչպիսին պետք է լինի արևմուտքի վերաբերմունքը այդ երեք երկրների հանդեպ։ Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի մասնակիցները ասում են, որ արևմուտքը պետք է ասի բավե, դուք զբաղվեք կոսմետիկ բարեփոխումներով։ Թոմաս Դևալի կարծիքով այդ երեք երկրներում իշխանությունները ղեկավարվում են հենց իշխանությունը պահպանելու մղումով եւ փաստորեն ոչինչ չեն անում այդ երկրների քաղաքական եւ տնտեսական խնդիրները լուծելու համար։ Արևմուտքը պետք է կիրառի բոլոր լծակները այդ երկրներում ազատ ընտրություններ անցկացնելու եւ անկախ դատական համակարգ կայացնելու հարցում։ Եվ յետխորհրդային երկրները հասունացել են ու թեպետ ոչ այն աստիճանի, որ արևմուտքը կցանկանար։ Եվ նա այսպես է եզրափակում հոդվածը, որ արդեն ժամանակն է այդ երեք երկրների հետ վարելու, այսպես ասած, մեծահասակի զրույց, ոչ այնքան այն մասին, թե ինչպիսին էինք ցանկանում ձեզ տեսնել հասունացած տարի տեղեկում, որքան այն մասին, թե ինչպիսին եք դուք իրականում այսօր, հիմա։
Լավ, շնորհակալություն, Արմեն, անցնենք ռուսաստանյան իրադարձություններին։ Ռուսաստանում դեկտեմբերի 4-ին կայացած պետդումայի ընտրություններից հետո կարելի ասել անմիջապես հետո ասես սկսվել է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը եւ երեք Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինի հարցպատասխանը կարելի է դիտարկել այդ տեսանկյունից։ Հիմա մեզ է միացել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա, խնդրեմ ներկայացնես, թե փորձագետներ ինչպես են արձագանքում, ինչպես են մեկնաբանում Վլադիմիր Պուտինի պատասխանները, եւ նաեւ նշեմ, որ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնի վերջին հարցումների համաձայն Պուտինի վարկանիշը հիմա ամենացածրն է նրա քաղաքական կարիերայի ընթացքում։
Ռուսաստանցի փորձագետներից շատերն այսօր նկատում են, որ Պուտինի երեկվա փորձագետների խոսքերով կոշտ եւ երբեմն նաեւ անհեթեթ մեկնաբանությունները Պուտինին ավելոր ձայներ չեն բերել։ Այլ ընդհակառակ ակտիվ երիտասարդ եւ մտավորական ռուսաստանցիները հաստատ գործող վարչապետին ձայն չեն տա մարտի 4-ին կայանալիք ընտրությունների։ Եվ փորձագետների կարծիքով իր պատասխաններով Պուտինը երեկ իսկապես զայրացրել է ռուսաստանցիներին։
Это некое непонимание того, что
Պուտինը պարզապես չի հասկանում, որ Ռուսաստանը դեկտեմբերի 4-ից հետո ամբողջովին փոխվել է։ Իշխանությունները չեն հասկանում, որ այլևս հնարավոր չէ մարդկանց խաբել նախկինի պես։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնի տվյալներով, եթե նախագահական ընտրություններն այսօր լինեին, ապա Պուտինը կհավաքեր ձայների միայն 42%-ը։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնում ենք 2012-ի պետբյուջեի կատարումն ապահովելուն ուղղված կառավարության թերևս ամենահավակնոտ նախաձեռնությունը հարկերի հավաքագրումը 101 միլիարդ դրամով ավելացնելն էր։ Ամիսներ առաջ պարզ դարձավ, որ այս գաղափարի հեղինակը հանդիսացող ֆինանսների նախարարության և անմիջական իրականացնողի պետեկամուտների կոմիտեի միջև լուրջ տարաձայնություններ կան։ Թերևս առաջին անգամ Երրորդ Հանրապետության 20-ամյա պատմության ընթացքում հարկային մարմինները կասկածի տակ դրեցին կառավարությունից իջեցված պլանը, ու թե վերջին շրջանում ֆիննախ պետեկամուտների կոմիտե բանավեճը կարծես փոքրինչ հանդարտվել է, տարաձայնությունները չեն վերացել, պնդում է իմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանը։
Հայաստանի կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի պետի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանի խոսքով գալիք տարվա պետբյուջեով նախատեսված լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հարկերի հավաքման հետ կապված խնդիրները այժմ էլ պահպանվում են ու կլինեն նաև գալիք տարվա ընթացքում։ Նման հայտարարություն Ալավերդյանն արեց այսօր լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում։ Հիշեցնենք, լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հարկերի հետ կապված ուշագրավ իրավիճակ էր ստեղծվել կառավարությունում։ Գործադիրի այս սեպտեմբերի 29-ին նիստի ժամանակ ֆինանսների առաջին փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը հայտարարեց, թե 2012 թվականի պետբյուջեով նախատեսվում է հավաքել այդքան լրացուցիչ հարկ, դրանից հետո հաջորդ շաբաթների ընթացքում պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը մի քանի անգամ հրապարակավ իր կասկածն ու մտահոգությունը, այդնեց, թե իր գլխավորած կոմիտեին դա կհաջողվի անել, առաջարկելով ներկայացնել այն ոլորտները, որտեղից 2012-ին ՊԵԿ-ը պետք է գանձի 101 միլիարդի լրացուցիչ հարկ ու տուրք։ Միջդեռ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը համոզմունք էին հայտնում, որ գումարը կհավաքվի։ Ողջ աշնան ընթացքում կառավարությունում մշակվում էր հարկային փաթեթը, որի կիրառումը պետք է օգնի հավաքել նշված 101 միլիարդը։ Այս նոյեմբերի վերջին ազգային ժողովն իր արտահերթ նիստում հաստատեց կառավարության առաջարկած այդ փաթեթը, և դրանից հետո ենթադրվում էր, որ պետեկամուտների կոմիտեում մտահոգությունները լրացուցիչ 101 միլիարդի հավաքման հետ կապված պետք է մարեին։ Լսենք, թե այսօր լրագրողներին ինչ ասաց պետեկամուտների կոմիտեի պետի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը։
Երբ որ 101 միլիարդի մասին է խոսվում, չեմ կարծում 101 միլիարդը, ուրեմն ոտքի վրա 5 րոպեում լուծելու խնդիր է։ Բնականաբար այս եկամուտների ապահովման հետ կապված խնդիրներ եղել են, կան եւ նաեւ լինելու են 12 թվականին։ Մենք ասել ենք եւ հիմա էլ ենք հայտարարում, որ 12 թվականի բյուջեի եկամուտների կատարման կարևորագույն նախապայմանը տնտեսական աճի այն ցուցանիշները, որ դրված է 2012 թվականի բյուջեի հիմքում։ Ունենանք այդ կաճը եւ ավելի լավ եկամուտների հարցում մենք որոշակի ապահովություն կամպանական կունենանք։ Չենք ունենա այդ աճը միայն վարչարության հաշվին, այդքան եկամուտ ուրեմն հնարավոր չի լինի ապահովել։ Իսկ
փաթեթի ընդունումից հետո էլ այդ մտահոգությունները ինչպես
պատ։ Ներողություն, փաթեթը այդ հարցը չէր լուծում։ Փաթեթը լուծում էր այդ հարցի միայն այն մասը, որը կապված է 12-13 միլիարդ դրամի հետ, բայց 101 միլիարդ եւ 12-13 միլիարդ դրամը այս տարբերվում են։
Ինչ վերաբերում է գալիք տարի ակնկալվող տնտեսական աճին ու հետևաբար այդ աճից սպասվող լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հարկերին, ապա օրինակ այս տարվա նոյեմբերի 1-ին, երբ ազգային ժողովում քննարկվում էր 2012 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարեց.
Մենք պետք է առաջնահերթություն համարենք տնտեսական աճը։ 2012 թվականի բյուջեն դա գայունությունից անցումն է դեպի տնտեսական աճ։ Դա նշանակում է, որ 2012 թվականի բյուջեի նախագծի հիմքում ընկած այն գաղափարը, որ մենք պետք է ծախսենք այնքան, ինչքան որ ի վիճակի ենք հավաքագրել եկամուտներ։
Իդեպ նույն նոր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում արձագանքելով պետեկամուտների կոմիտեից հնչող մտահոգություններին լրացուցիչ 101 միլիարդի հավաքման հետ կապված, ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը ասաց.
Ես կարծում եմ, որ մեր գնահատականը իրատեսական է եւ կարծում եմ, որ կան ռեսուրսներ թե ծվերից բերելու, թե լրացուցիչ եկամուտներ հավաքելու։ Մեր կարծիքով ընդհանուր մակրոտնտեսական տեսակետից երբ որ թվերին նայում ենք, դա լիովին հասանելի թիվ է։
Արդեն այսօր Արմեն Ալավերդյանի վերահիշյալ հայտարարությունից հետո մենք զրուցեցինք նաև ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանի հետ, թե ինչ կասի Ալավերդյանի խոսքերի կապակցությամբ, որ հարկերի հավաքումը կախված է տնտեսական աճից։ Կլինի աճ, կլինեն լրացուցիչ հարկեր, չի լինի այդ աճը, լրացուցիչ հարկերը եւս չեն լինի։
Մենք այդ մասով 101, գիտեք, այսպես ասեմ, իրականում այդպեսի բան կա, եթե բնականաբար տրամաբանական, եթե մեր կանխատեսումները տնտեսական աճի 4%-ը չիրագործվեն եւ հիմնական պատճառը լինի միջազգային տնտեսությունից եկող ռիսկերը, բնականաբար դրան adekvat պետք է մենք իրատես մոտենանք բյուջեին, այլ ոչ թե պարտադրենք, որ մեր տնտեսվարող սուբյեկտները ցանկացած գնով վճարեն հարկեր, դա ճիշտ չէ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանարատ կաթից պատրաստված հայրենական արտադրանքի մասին գովազդային հոլովակները պարզվում է այնքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը, համենայն դեպս այդ եզրակացությանն է հանգել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողը, որի ներկայացուցիչներն այսօր գրեթե 1.5 տարի տևած մոնիտորինգից հետո որոշել են տուգանել հայաստանյան միանգամից 3 ընկերությունների։ Հանձնաժողովում պնդում են, որ մեր երկրում արտադրվող կաթնամթերքի մի զգալի մասն այնքան էլ կաթնամթերք չէ։ Հանձնաժողովի այսօրվա նիստին ներկայ իմ գործընկեր Հովան Շրոյկյանը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը 2010 թվականի հուլիսից մինչև 2011 թվականի նոյեմբեր ամիսներն ընկած ժամանակահատվածում աշտարակ կատ ընկերության արտադրատեսակների ուսումնասիրության պարզել է, որ ընկերությունը թթվաս էր արտադրելիս, կարագի փոխարեն օգտագործել է կոկոսի յուղ։ Իդեպ կոկոսի յուղի ներմուծման փաստը հանձնաժողովը պարզել է ընկերության մաքսային հսկողության փաստաթղթերի ուսումնասիրման արդյունքում։
Ընկերությունը օգտագործել է իր արտադրանքում չթույլատրված ապրանք, այն բուսական գյուղ եւ կատնամթերքի վերաբերյալ հասարակական ընկալումները եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ միջազգային պրակտիկայում գործող կանոնակարգերը հենց ենթադրում են, որ դա պետք է լինի կենթանական ծագման, այսինքն նաեւ ընկերությունը իր գովազդային արշավների միջոցով իր փաթաթորմապես հենց շեշտում է դա, որ դա կովի ծագման, կովի գաթի ծագման ապանքներ են եւ հետեւապես բուսական գյուղերի օգտագործումը ինքնին հակասում է եւ գործող ընթացակարգերին եւ հասարակության համար էական մոլորեցում է ենթադրում։
Եթե հետևելու լինենք վիճակագրությանը, ապա ըստ հանձնաժողովի
2010 թվականի հուլիս ամսին օգտագործել է 8 տոննա կոկոսի յուղ, թվասերում փոխարենը պետք է օգտագործել շուրջ 96 տոննա կարագ, որի յուղայնությունը գիտեք ցածր է, իսկ կոկոսի յուղի յուղայնությունը բավականին բարձ է, հիդրոգենիզացված յուղը են դրան, եւ ստացել է մրցակից բարեխիղճ ընկերությունների նկատմամբ այդ ամիս շուրջ 12 միլիոն դրամի առավելություն, միավորի հաշվով գրեթե 100 դրամի առավելություն 1 միավոր արտադրանքում, եւ ընդհանրական կարգով եթե նշենք այդ այսօր ժամանակահատվածում շուրջ 158 միլիոնի 160 միլիոնի առավելություն է ստացել ընկերությունը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ներկայացուցիչի խոսքով աշտարակ կատանկերությունը կոկոսի յուղն օգտագործել է ոչ միայն թթվասերում, այլև կաթնաշորում, մածնում և պանրիկում։ Իդեպ աշտարակ կատանկերությունը ըստ հանձնաժողովի 7 ապրանքային շուկաներում ունի գերիշխող դիրք։ Այդպիսով տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը եկավ հետևյալ եզրահանգման։
Կոկոսի յուղ, բուսական յուղ օգտագործելով կաթնամթերքի արտադրության մեջ այդ արտադրողները ստանում են լուրջ մրցակցային առավելություն բարեխիշտ ընտեսվարողների նկատմամբ։ Եվ ձեր ընկերությունը հանդիսանալով խոշոր ընկերություն այսպիսով, այս ճանապարհով, անբարեխիշտ մրցակցության միջոցով մուտքի խոչընդոտ է ստեղծում փոքր և միջին բիզնեսի համար, ընդլայնելով իր դիրքերը շուկայում։
Ի վերջո հանձնաժողովը որոշեց հետևյալը.
Հաշվի առնելով, որ ընկերությունը մեկ անգամ արդեն հայտնվել է հանձնաժողովի տեսադաշտում, և նախկինում զգուշացվել է ձեռնպահ մնալ մրցակցության օրենսդրության խախտումներից, ես առաջարկում եմ ընկերության նկատմամբ նշանակել մեր օրենսդրությամբ տվյալ խախտման համար սահմանված պատասխանատվության պատժի առավելագույն չափ։ Դա տարեկան հասույթի 1% է, որը տվյալ ընկերության դեպքում կազմում է մոտ 50 միլիոն դրամ։
Աշտարակ կաթ ընկերության ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ համապատասխան մեկնաբանություններ կանեն միայն հանձնաժողովի գրավոր որոշումից հետո։ Հաջորդ ընկերությունը Դուստր Մարիաննան էր, որի որոշ արտադրատեսակներում ևս հանձնաժողովի ուսումնասիրություններով հայտնաբերվել էր Կոկոսի յուղի պարունակություն։ Իդեպ այս ընկերությունը ևս նախկինում հայտնվել էր հանձնաժողովի տեսադաշտում։ Հետևաբար հանձնաժողովը որոշեց Դուստր Մարիաննային պատժել 20 միլիոն դրամի չափով։ Կատնամթերք արտադրող Թամարը և Անի ընկերությունը դարձյալ օրենքով արգելված դեպքերում բուսական յուղ օգտագործելու համար տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը տուգանեց 5 միլիոն դրամով։ Սակայն ընկերության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իրենց համապատասխան արտադրատեսակներում բուսական յուղեր չեն օգտագործվել և պատրաստվում են դատական կարգով վիճարկել հանձնաժողովի որոշումը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում այսօր ավարտվեց տարածաշրջանային տնտեսական համաժողովը, որի ընթացքում քննարկված առանցքային թեման հայ-թուրքական տնտեսական համագործակցություններ փակ սահմանի պայմաններում։ Միայն մի փաստ. Հայաստանի և Թուրքիայի միջև Վրաստանի տարածքով իրականացվող միջնորդավորված առևտրի ծավալներ տարեց տարի աճում են, և այսօր խնդրով զբաղվող մասնագետների պնդմամբ գերազանցել են տարեկան $300 միլիոն շեմը։ Չնայած դրան, հայ-թուրքական առևտուրը հիմնականում սննդի արդյունաբերության ոլորտում է։ Գյումրիում հավաքված հայ-թուրք և վրացի գործարարների հետ զրուցել է Սաթեն Իկվանցյանը։
Գյումրի կարս տնտեսական երկրորդ ֆորումին մի քանի տասնյակ հայ, թուրք ու վրացի գործարարներ մասնակցեցին, հիմնականում հավաքվել էին պանրագործներ, մեղվապաններ, գինեգործներ ու մսի արտադրությամբ զբաղվողներ։ Գյումրի կարս տնտեսական ֆորումը կազմակերպվել էր Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բարելավման ծրագրի շրջանակներում։ Ֆորումի հայկական կողմի կազմակերպիչներից Կովկասյան կենտրոնի տնօրեն Արտուր Մկրտչյանին հարցրի, թե տնտեսական ֆորումը փակ սահմանի պարագա
Չկա դիվանագիտական հարաբերություններ, Դավիտովն մի բան է ասում, այսօր վաղը մի բան է ասում, բայց Հայաստան-Թուրքիա ապրական շրջանառությունը 300-400 միլիոն է, սա ինչ է նշանակում։ Պետությունը չի վերահսկում բիզնեսը, բիզնես համագործակցությունը, իսկ բիզնեսը ինքն իր համար ճանապարհ է հարկում։ Այն երբ որ արդեն բիզնեսը շատ մեծ չափերի ասած, արդեն քաղաքական հետաքրքրությունները ավելի դիշանան։
Կարող
է ստիպել մի քիչ բարձր է ասված, բայց կարող է նաև քաջալեր են պետությանը ասել, որ վերջը երկինը, որի միջոցով մենք աշխատում ենք մեծ գումարներ։
International Alert միջազգային կազմակերպության օգնությամբ ստեղծված բիզնես և զարգացում Կովկասյան ցանցի կողմից հայ, թուրք, վրացի ու ադրբեջանցի գործարարների համագործակցությամբ արդեն մի քանի տարի է թողարկվում է Կովկասյան պանիր թեյի գինի մեղր բրենդով ապրանքատեսականի։ International Alert միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչ Օսկարի Պենտիկենին, երբ հարցրի, թե հնարավոր է բիզնես ոլորտում համագործակցությունը նպաստի հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, Верчинос нашац, որ իրենք աշխատում են քաղաքական հարցեր չքննարկել։
Тот факт, что мы здесь сегодня собираемся, это очень такой важный
Այն փաստը, որ մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք, դա շատ կարևոր ցուցիչ է, որ կան ընդհանուր հետաքրքրություններ չնայած քաղաքական տարաձայնություններին, որոնց մասին բոլորս գիտենք։ Բիզնես և զարգացում Կովկասյան ցանցի կարսի գրասենյակի նախագահ Իսան Քարայազը հույս ունի, որ հայ-թուրքական սահմանը մի օր կբացվի։
Of course, that's why we are all here.
Իհարկե, ուզում են, որ սահմանը բացվի, դրա համար ենք այստեղ, սահմանն ինքն իրեն չի բացվի։ Այս հարցում շատ կարևոր է քաղաքացիների դերը։ Ամեն մի քաղաքացի պետք է ներդրում ունենա այդ հարցում, նաև պատասխանատվություն, եւ այս մեսիջը պետք է տեղափոխել քաղաքական դաշտ։ Թուրք գործարարներից բանրագործ Յակոբ Ալտունսավային հարցրի թե ներկայացված հայկական արտադրանքից արդյոք իրեն ինչ-որ բան
հետաքրքրեց։
Հիմա ծանոթանում ենք տեղում արտադրվող արտադրանքին, այնինչ չկա կարսում։ Մենք հիմնականում ուզում ենք իմանալ, թե գներն ինչպիսին են, եթե Ժանսեն ընդտատեսականի լինի, իրենց տեխնոլոգիայով տարբեր, ապա դրանք ներկայացնենք Թուրքիայում։ Թուրք գործարարից հետաքրքրվեցի նաև, թե արդյոք հեշտ է Թուրքիայում բիզնես ծավալել։ Շատ հեշտ է։ Թուրքիայում գլխավորը ներդրում անելու համար գումար ունենալն է, եւ որոշման կայացումը, որ գործ ես ուզում ստեղծել, պետությունը քեզ համար բոլոր հնարավորությունները ստեղծում է, որ դու գործարար դառնաս, նույնն է նաեւ օտարազգիների համար։ Կովկասյան պանիր արտադրող ջավախցի գործարար Վանիկ Ղազարյանի հետ զրուցեցինք, ու միակ ցանկությունն է, որ համատեղ գործարան ստեղծվի։
Հիմնական նպատակն է, որպեսզի սահմանի բացումը լինի, արևտուրը լինի, արտադրությունը լինի, զարգան արևտուրը եւ արտադրությունը։
Իսկ Կովկասյան մեղրի արտադրությամբ զբաղվող գործարար Գագիկ Վահրաձյանը տեսնում է համագործակցության ռեալ հնարավորություն թուրք մեղվապահների հետ։
Ղարսի մեղվաբույզներն ու Շիրակի մեղվաբույզները քանոր մեղուները սամման չունեն, չեն ճառաջում սամման, ասում են Ղարսից են մեղր բերում կամ Ղարսի թուրքական մեղուները Հայաստանից, այսինքն ցույց է տալիս, որ մեղուները անսամման են, սամաններ չունեն։ Մենք փորձում ենք ստեղծել միջավայր, որպեսզի մեղվաբույզներն են սամման չունեն։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ֆուտբոլային սեզոնը Հայաստանում մոտեցավ ավարտին։ 2011-ը հայաստանյան ֆուտբոլի համար թերևս ամենավառն ու հակասական էր վերջին 20 տարիներին՝ լիփայլուն հաղթանակներով ու դառը հիասթափությամբ։ Չնայած դրան, Հայաստանի ազգային հավաքականին վերաբերող կանխատեսումները բավական լավատեսական են, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երեք երեկոյան տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային հավաքականի մեծարման երեկոն, որի ընթացքում շնորվեցին նաև տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ անվանակարգի երեք մրցանակները։ Լավագույնը ճանաչվեց կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Մրցանակաբաշխությունից ռոպեներ առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հենրիխ Մխիթարյանն ասաց, որ իր համար անվանակարգի այս տարվա հաղթողը ամբողջ հավաքականն է։
Սա բոլոր ազգինն է այս առիթը, եւ եթե չլինեին երկրպագունները, կարծում եմ, որ մենք այդպես լավ չենք խաղա, եւ եթե չլինեին նաեւ այն երկրպագունների աջակցությունը, ովքեր չեն կարողացել լինել մարզադաշտում, նաեւ կասեմ, որ նրանք էլ մեծ ներուժ են ունեցել, եւ այն մարդիկ նաեւ, ովքեր գտնվել են օտար երկրներում, ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել։
Մեծարման երեկոյին մասնակցում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը եւ ուրիշներ։ Հյուրերը հոտնկած ծափարություններով դիմավորեցին դահլիճ մտնող ֆուտբոլիստներին, նրանք էլ վալս պարեցին պրոֆեսիոնալ պարուհիների հետ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում դիմելով ֆուտբոլիստներին ասաց. «Դուք կարողացաք ձեր խաղով մեր հասարակության տրամադրությունը մի քիչ բարելավել»։
«Դուք կարողացաք ձեր խաղով որոշակի միասնություն ստեղծել մեր հանրության մեջ և իհարկե մեզ դարձրիք ավելի ճանաչելի»։
Հավաքականի հարցակվող Յուրա Մովսիսյանը գրավեց երկրորդ տեղը, իսկ երրորդ մրցանակը ստացավ դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկին։ Հայաստանի հավաքականի փորձառու դարպասապահը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում շնորհակալություն հայտնեց իր բոլոր երկրպագուներին, ովքեր Իռլանդիայի հետ խաղից հետո սոցիալական ցանցերում հազարավոր խնդրանքներ էին ուղղել իրեն չհեռանալ Հայաստանի հավաքականից։
Ճիշտ ասած, Իռլանդիայի խաղից հետո շատ դժվար էր, հենց այդ մեր ֆուտբոլասերները, որ գրում էին ինտերնետ բան, ահագին մեծ ոնց որ թե հոգեպես ոնց որ մի քիչ բուժեցին իմ հոգին, ու ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Սարին։ Ես հավատում եմ, որ իմ առաջ սկսումը, եթե հերիքի, որ ես ակումբ ունենամ հետագայում, ամեն ինչ կանեմ, որ լավ խաղամ Հայաստանի հավաքականից։
Տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ անվանակարգի երկրորդ մրցանակակիր Յուրա Մովսեսյանն էլ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստանի հավաքականի մրցակիցներին գնահատելով ասաց, թե իրատեսական է համարում, որ մեր հավաքականը կխաղա առաջնության եզրափակիչում։
Այդ ճիշտ է, շատ լավ գրուպայի մեջ ենք, շատ դժվար, բայց կարելի ասել, որ մենք էլ պատ արդեն արդյունքներ չենք ցույց տալի, եւ կարանք այդպեսի թիմերի դեմ խաղալ։
Տարվա լավագույն մարզիչ ճանաչվեց Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Նա նախագահին նվիրեց հավաքականի մարզաշապիկ, որի վրա գրված էր Սարգսյան ազգանունը, ինչպես նաև գնդակ ֆուտբոլիստների ստորագրություններով։ Հայաստանի հավաքականի մարզիչը շնորհակալություն հայտնեց նախագահին հավաքականի նկատմամբ ցուցաբերած ջերմ վերաբերմունքի համար։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Վարդան Մինասյանը ասաց, որ 2012-ին իր թիմի առջև գերխնդիր է դնելու ոչ միայն պահպանել ձեռքբերածը, այլ նաև անպայման առաջընթաց ունենալ։
Ու համարենք սա վերելքի տարել մեր համար, որտեղ սա ինչ կատարվեց այս երկու տարում, դուք համարենք, որ սա հայկական ֆուտբոլի ինչ-որտեղ վերածնում դեր։ Հուսով եմ պրոգրեսը կշարունակվի, որտեղ այս հավաքականը շատ երիտասարդ պոտենցիալ ունի, ինքը դեր աճելու շատ տեղ։ Ես այն կադրերը, որ տեսնում էի հետո խաղից հետո հեռուստատեսությամբ, իրոք այն ցնցությունը, որ ապրում էր ժողովուրդը, դա ամենամեծ ձեռբերումն էր մեր, որտեղ ինչ-որ հավատ է հասնել ժողովրդի մոտ, ու հուսով եմ այդ հավատը երբեք պահպանվի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։